Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас працуе Вольга Міскевіч. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзім вынікі аўторка 8 кастрычніка. Крэмль абвяргае слова Александра Лукашэнкі пра вайну Расіі ды Украіны. Сайт перапісу насельніцтва ў Беларусі каштаваў ажно 320 тысяч рублёў і лёг у першы жа дзень працы. Нобелевская лаўрэатка і пісьменніца Святлана Алексіевіч патрымала ўвядзенне льготаў для ахвяраў перабудовы. Пра гэтыя падзеі пасля музычнай паўзы.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Москва не была і не будзе. Бокам супрацьстаяння на Донбасе, заявіў прэсавы сакратар Расіі прэзідэнта Дзмітры Пяскоў. Так ён пракаментаваў слова Александра Лукашэнкі наконт сітуацыі ва Украіне. Як мы распавядалі, на форуме «Мінскі дыалог» 8 кастрычніка кіраўнік Беларусі паведаміў, не трэба тут казаць, што гэта не канфлікт Расіі ды Украіны. Тут сабраліся дасвечаныя людзі, не трэба тут нешта даказваць. Каментуючы журналістам гэтыя словы, прэсавы сакратар Пуціна паведаміў, што вырашыць канфлікт ва Украіне значна больш важна, чым вызначаць ролю Москвы ў ім. Лукашэнка таксама заявіў, што на украінскую праблему немагчыма што украінскую праблему немагчыма вырашыць без удзелу Злучаных Штатаў Амерыкі.
По Зеленского загрузили этим страшным грузом, оставили один на один с этими проблемами. Вы видите, что происходит в Киеве. Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Война не только в Украине, война у нас, в нашем доме. И решать эту проблему нам. При этом я своего мнения не скрываю. Без участия Соединенных Штатов Америки конфликт в Украине урегулировать не получится.
А я нагадаю, што зусім нядаўна Александр Лукашэнка на сустрэчы з украінскімі журналістамі прапаноўваў увесці беларускіх міратворцаў на Донбас.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарды». Владзімір Пуцін дарушыў прапрацаваць пытанне сінхранізацыі заканадаўства Беларусі і Расіі ў розных сферах, паведамляе інфармацыйнае агенцтва РБК са спасылкай на крыніцу блізкую да расійскага ўрада. Выконваць даручэнне будуць федэральныя органы выканаўчай улады, кожны міністэрства ці ведамства. Якое яго атрымала да 1 студзеня 2020 года, мусіць падрыхтаваць прапановы па сваім накірунку. Мінфін Расіі ўжо працуе над пытаннем гарманізацыі падатковых сістэм. Прадугледжваецца стварэнне адзінага падатковага кодэксу. Даручэнне Пуціна было дадзена ў рамках праграмы інтэграцыі Беларусі і Расіі. Як вядома, да пачатку снежня сёлета мусіць быць падрыхтаваны для Александра Лукашэнкі Владзіміра Пуціна пакет дакументаў па паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі. У верасні гэтую праграму узгаднілі прэм'ер-міністры Сергей Румас ды Дмітрый Мядзведзеў. Румас заявіў, што ў згаданым дакуменце няма пытанняў палітычнага характару. Але ў працэсе перамоваў былі прапановы з Москвы, якія абсалютна былі непрымальнымі для Беларусі.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Лаўрэатка Нобелевскай прэміі, беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч падтрымала ідэю, каб у Расіі ўвялі льготы для ахвяраў перабудовы. З прапановы даць льготы такой катэгорыі, як ахвяра перабудовы, выступіў дэпутат Расійскай дзярждумы ад ЛДПР Барыс Чарнышоў. У Расіі ідэю прынялі неадназначна. Былы міністр эканомікі Расійскай Федэрацыі Андрэй Нячаеў прапанаваў Чарнышову схадзіць да псіхіятра. А калега Чарнышоў па дзярждуме дэпутат Адзінарос Наталя Кастэнка горача падтрымала вось гэтую ідэю Жырыноўца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сайт перапісу ў Беларусі каштаваў 320 тысяч рублёў. Гэта каля 160 тысяч долараў. Такую лічбу падае Віктор Салаўёў, дырэктар кампаніі RPBL. Менавіта гэтая фірма распрацоўвала сайт для перапісу. У першы жа дзень перапісу, 4 кастрычніка, абедзве пляцоўкі, дзе можна было запоўніць анкету для перапісу, завіслі, бо не вытрымалі наплыву наведнікаў. Заявки на тендер подали 3 компанії. Одну з їх відхилили за високі кошти, другую – як неодповідну потребуванням конкурсу.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І завершаємо програму «Петарда» наступною новиною. У Білорусі прокоментували махчимость поставок з США паліва для Білоруської АЕС. Про гэта падчас візиту у Литву заявила, нагадаю, намесніца міністра енергетики Злучених Штатів Америки Рита Барон-Уолл. Цитую, у будущем паліва часково могли б поставлять і американські поставщики паліва. Гэта ўжо робіцца на некаторых электростанциях у свете. Конец цитаты. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич у свою чергу признался, что такий вариант еще не обмерковывался. Верогодно, заява Барон-Уолл стала нечаканностью и для Минска. Цитую, это новая информация, я не готовы ее комментовать. А так Каранкевич прокомментовал ситуацию порталу Тутбай. Министр закликал почекать завозу паліва і запуску Білоруської АЕС. Як відомо, паліва для Білоруської АЕС планує поставлять Росія. А запуск першого енергоблока планується на початку наступного року. На цьому програма «Петарда» закінчується. Сьогодні з вами була Ольга Міцкевич. Почуємося.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.